galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha maaj ee sanadka 2024, waa 7:10. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii hoteelka s y l ee Muqdisho oo daaweyn caafimaad dibadda loogu qaaday.
ubucdii madaxtooyadii iriddeedii ku hortaalla oo shacab iska dhaafay, dadka madaxdii ayna qaarkood ayna gaari karin, inay intay shabaab gaariyo ku tagaan ay gaariyadaasoo qaraxyo saaran yihiin, hub saaran yahay, ay meesha shacab soomaaliyeed ku waxyeelayaan. Waxaan isleeyahay fududayn badan baa jirta.
Falanqeyn arrintaas ku saabsan waad maqli doontaan. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xanuunada dhimirka ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda.
Waxaa la arkay qofka Soomaaliga ah markii uu ku dhaco ama uu isku arko calaamadaha xanuunka loo yaqaano concussionka, waxaa la arkay inaysan u tegeynin dhakhtarkii ku habboonaa oo ahaa dhakhtarka caafimaadka maanka shaqeynaya, ama talada ka shaqeynaya, ama ha noqdo psychologist, ha noqdo ama ha noqdo psychiatrist. Marka waxay u tagayaan, waxaa laga yaabaa inay tagaan qof inuu u tago dhakhtarka guud. Marka waxaa laga yaabaa dhakhtarka guud waxaan inuu marna garto marna ama marna fahmo ama ma fahmi waayo.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qarka u saaran in uu ku kordhiyo xukunkiisa rubac qarniga ku dhow 6 sano oo dheeraada kadib cod bixintii dhacday olole aan kala joogsi lahayn oo xukuumadda Kremlinka looga saaray mucaaradka. doorashada madaxtinimo oo 3 maalmood ah oo soo gebagaboobaysa maanta ayaa waxay ka dhacday deegaan si adag loo maamulay oo aan la ogoleyn dhaleeceynta dadweyne ee Putin iyo dagaalka uu ka wado dalkaasi Ukraine. mucaaradkii ugu adkaa Putin oo ahaa Alexei Navalny ayaa waxa uu ku dhintay xabsi bishii hore. dad kale wax dhaliila ayaa ama xabsiyada ku jira ama dibajooka dalkaasi. hogaamiyaha Ruushka oo 17 jir ah ayaa wajahaya 3 xisbi oo ay iska soo horjeedaan xisbiyada saaxiibka la'ah Kremlinka, kuwaasi oo ka gaabsaday wax dhaleeceyn ah oo loo jeedinayo xukunkiisa 24-ka sannadood ah. Ukrain ayaa waxay qaaday weeraro cusub oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maanta oo axada. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in xalay saqdi dhexe ay soo rideen 33 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay dalkaas Ukrain, kuwaasi oo ay ku jiraan 4 diyuuradood oo lagu soo riday gobolka Moscow. duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa waxa uu sheegay in diyaarad daroon ah oo 5 oo ku soo dhawaatay garoonka diyuuradaha ee Domodedovo ee caasimadda markii dambe tala soo riday subaxnimadii maanta oo axada, lamana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay weeraradaasi. sida lagu soo xigtay wasaaradda difaaca ee Ruushka, 2 diyuuradood oo kale ayaa waxaa lagu toogtay gobolka la yiraahdo Kaluga, koonfurta ka xiga caasimadda Ruushka ee Moscow sida lagu soo warramayo, iyo gobolka kale ee Yaroslavl ee waqooyi bari. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka ee ka howlgasha Gaza ee UNRWA ayaa waxa ay sheegtay nafaqo darro aada u baahnay inay ka jirto waqooyiga marinka Gaza. hay-adda gargaarka ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah saddexdii caruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay 2 sano ee ku nool waqooyiga Gaza ay hayso nafaqo darro ba-an, iyadoo Israa'iilna ay cadaadis badan la kulmayso. Wadahadallada hakadka galay ee loogu talagalay in lagu joojiyo dagaalka Israa'iil iyo Hamaas u dhexeeyo ayaa la filayay in ay ka bilowdaan dalkaasi Qatar. Waxaa hore u fashilmay dadaallo lagu doonayay in markaasi lagu xaqiijiyo xabajoojo ku meel gaar ah ka hor inta aysan bilaaban bishan barakeysan ee Ramadaan toddobaadkii hore, iyadoo Israa'iilna ay sheegtay Jimcihii in ay weerar ku qaadayso magaalada Rafax. Shil baabuur oo ka dhacay koonfurta Afghanistan ayaa sababay dhimashada 22 qof iyo dhaawaca 38 kale, sida ay sheegtay waaxda gaadiidka ee gobolka. Shilkani ayaa subaxnimadii maanta waxa uu ka dhacay degmada la yiraahdo Garashq ee gobolka Helmand ee iyadoo ku taala jidka weyn ee isku xira koonfurta Kandahar iyo galbeedka gobolka Herat, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii Khamiistii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Iswaayeel ee magaalada Muqdisho ayaa loo duuliyey dalka Turkiga si halkaasi ay uga helaan daaweyn dheeraada. Warkaasi iyo falanqayn ku saabsan weerarkaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawacba waxaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa maanta garoonka Aadan Cadde ku sii sagootiyay ku dhawaad 20 qof oo ka tirsan dadkii ku dhaawacmay weerarkii Khamiistii lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awees Jaamac oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay tirada dhaawacyada la qaaday, kuwaasoo uu sheegay in lagu soo dhaweyn doono dalka Turkiga.
Waxaa loo qaadayaa magaalada Ankara dalka Turkiga oo 20 dhaawac ah oo ah dhaawacii hoteelkii weerarkii dhexdiisa ay ka dhacay hoteelka SYL. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad sariica soo siiyo. Turkiga ayaa loo qaadayaa, waxaana rajaynaynaa inay nagu soo laaban doono ayagoo caafimaad qaba insha allah. Dabcan waa arrin sii xoojinaysa midnimada shacabka Soomaaliyeed dagaalka dhanka agagixisada ama qawaarijta Al-Shabaab, waayo arrintani maahan arrin wanaagsan xag diiniyana xagga aadminimadaba, inkastoo qawaarijta aaminsan yihiin waqtiga ramadaanka la daadiyo dhiigga shacabka islaamka ah, taasoo ah arrin aan runtii wanaagsanayn oo dembi weyna in dhiig dad muslim la daadiyo weliba iyagoo soomanaa maalintii oo dhan, isla markaana dembi la-aan dhibaato loo geysto.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan khuburada amniga, siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno Soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabkii uu u dhacay weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lala beegsaday hoteel SYL oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Dr. Axmed Daahir Shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
SYL oo ogtahay meesha ay ku taalo oo ubucdii madaxtooyadii iriddeedii ku hor taala oo shacab iska dhaafay, dadka madaxdii ayna qaarkood ayna gaari karin inay intay Shabaab gaariyo ku tagaan, ay gaariyadaasoo qaraxyo saaran yihiin oo hub saaran yahay ay meesha shacab Soomaaliyeed ku waxyeelayaan. Waxaan isleeyahay fududeyn badan baa jirta. Ficilkana wuu soo noqnoqday inay Shabaab meel halbowle ah oo xasaasi ah oo ciidanka dhexdiisi oo aada loo ilaalinayo inay falal ka fuliyaan, way soo noqnoqotay. Saa darteed, ciqaab iyo mas-uuliyaddaas in ciddii lahayd la saarana mayna weli dhicin, weli mayna dhicin. Sadarta maxaa dowladda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa ugu horeysta in ay la xisaabtanto ciddii mas-uuliyaddan lahayd in ay la xisaabtanto. Madaxweynuhu meel fiican ka bilaabay oo markiiba iyo wasaaruhuba waxay booqdeen dadkii dhaawacaa, kadibna hay-adda sugidda iyo hay-adda booliska ba way tageen xafiisyadoodii. laakiin waxaan u baahanahay in shaqadan dad xilka looga eriyo, dad loo xisaabiyo, dad ay maxkamad u fuulaan.
Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in loo baahnaa in korjoogteyn lagu sameeyo ciidamada lagu aaminayo fariisimada ku dhow xarumaha muhiimka ah ee dowladda.
Waxa waa xayndaabka madaxtooyada oo maaragtay ammaankeeda aad loo adkeeyey, waa laga soo gudbay oo weliba haddeertan kuma sii jirto bisha Ramadaan. Waxaa la og yahay shabaabka inay maaragtay dadka cibaadaysanaya dadka Soomaaliyeed ee dhiiggooda ay banaysteen inay waxyeelaynayaan. Marka arrintaasaa loo baahnaa in maaragtay ciidanka markasta la kor joogteeyo oo vetting lagu sameeyo oo la baaro habdhaqankiisa, sida uu u fakaro, sida uu maaragtay wax u qarash kareeyo. Waayo shabaab meeshaan markay soo gudbaayeen waxa waaye waa hubaal inay dhaqaalo badan ay ku bixiyeen oo ay dad ay adeegsadeen. Marka taas ayaa la rabaa in maaragtay ciidanka markasta vetting inuu jiro oo meelaha sidaasoo kaleeta aad iyo aad loo ilaalinayo oo maaragtay madaxda qaranka oo dhan ay joogaan. Waa fadeexo in laga soo gudbo maaragtay lagu laayo maxaa dad mas-uuliyiin iyo dad shacabe oo maaragtay hotel fadhiyo. Marka waxa waay kolleyba waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo. Waxaana maqlay dowladda inay maaragtay ay tallaabo ay qaadeen, gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka, oo investigation oo socdo. Laakiinse arrintan waa inaysan dib dambe aysan u dhicin oo ciidanka maaragtay tababarkiisa sare loo qaado.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo in muddo aanay caasimadda ka dhicin qaraxyo iyo weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsanayo hoteelada magaalada, sida uu sheegayo Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka oo sidoo kalena ku taliyey in la xoojiyo tababarada la siinayo ciidamada loogu talagalay ilaalinta kontaroolada.
Runtii waa wax laga naxo wixii ka dhacay Israel, balse waxaan rabaa in ayadana muhiim ay tahay inaan xasuusano weerar noocan ah oo ka dhacay magaalada waxaan filayaa waxa ugu dambeysay November 2022-ka. Taa macnaheedu waxay tahay muddo ku dhawaada 16 bilood ah magaalada wax weerar ah oo noocan ah kama dhicin. Ilaahay mahadi weeye, balse dad iyo ciidamada qalabka sida iyo dowladda iyo dhammaan intii ka shaqeysay waxay ku mudan yihiin in loogu mahad celiyo, kana aan cashar ka barano oo ay noqoto inaanu mar dambe aanu dhicin. Haddii aan usoo gudbo qeybta kale ee ay ku aadan maxaa la samayn karaa, runtii waxyaabaha dee amniga marka la sugayana qeybna waa qeybta la arko oo muuqata, sida in la xoojiyo macnaha baaritaanko kale, ciidankii la tababaro, ay noqdaan kaamirooyinka, waa waxyaabaha muuqan kara ee markaa u baahan in la xoojiyo. Balse ayadana waxaa garab socoto kuwa aan muuqanayn oo lagu sugi kara amniga, sida helitaanka xogaha oo kale.
Weerarkii qaraxyada ku bilowday ee ka dhacay Khamiistii Hotel SWL ayaa dad badani su-aalo iska weydiinayaan sababaha keenay iyo cidda fududeysay. Waxaana afhayeenka booliska Gaashaanla Sare Qaasim Axmed Rooble oo su-aashaasi la weydiiyey jimcihii uu ku jawaabay inay jiraan baaritaano ay wadaan laamaha amniga Soomaaliya, wixii ka soo baxana ay saxaafadda la wadaagi doonaan.
Arrintaas baarisay ku jirtaa. Hay-adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay maaragtaayay wax u dhaceenna baaristeedii waa la daba joogaa. Xaaladdu hadda ilaa iyo haddeertan baarisay ku jirtaa, dhacdaduna waa ay cusub tahay. Ciidankuna ka dabategiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye. Insha allahu si fiican baana arrintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dagaalka u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdulfataax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 10.
warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan way noo soo socotaa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay go-aanka golaha guud ee qaramada midoobay ku ansixiyey qaraarka ogolaanaya la dagaalanka Islaam Naceybka iyo magacaabista ergey gaar ah oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan in uu ka shaqeeyo la dagaalanka Islaam Naceybka. balse xafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah oo hoosta ka xariiqaysa in dunida si wada jir ay ula dagaalanto nacaybka iyo cadaawadda ka dhanka ah bulshooyinka islaamka. soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay garowsan tahay doorka muhiimka ah ee eragaasi uu ka qaadan doono ilaalinta xuquuqda iyo sharafta mujtamaca muslimiinta iyo horumarinta mabaadiida sinaanta iyo cadaaladda ee fagaarayaasha caalamka. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa jimcihii u codeeyey go-aankaasi oo ay ogolaadeen 115 dal oo ka mida qaramada midoobay, halka ay ka aamuseen 44 xubnood iyadoo aysan jirin cid ka soo horjeesatay. golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhaleeceeyey hurinta faquuq ah, cadaawadda ama gacanka hadalka ka dhanka muslimiinta sida lagu arkay dhacdooyin meel looga dhacay laguna gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah, weerarada masaajidada, nacaybka iyo ficilo kale. maalinta 15-ka Maarch ee qaraarkan la ansixiyey ayaa caalamka loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee la dagaalanka islaam nacaybka, waxaana lagu beegay maalintii nin dabley ahaa oo islaam nacayba u weeraray masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee New Zealand sanadkii 2019 oo uu ku dilay 150 qof oo cibaadaysanayay. dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. qaramada midoobay ayaa jimcihii ka codsatay kooxaha ku dagaalamaya Suudaan inay ogolaadaan gaarsiinta gargaarka bini-aadminimo halkaasi si ay markaasi uga hortagaan gaajada masiibada ah ee soo food saartay qiyaastii 5 million oo reer Suudaan ah. ayaa laga yaabaa in ay wajahaan cunto yari bilaha soo socda, iyadoo dagaal sanad ku dhow oo u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda uu weli sii kala goynayo waddankaasi, sidaa lagu sheegay dukumenti ka soo baxay qaramada midoobay jimcihii. warbixin arrintaas ay ka qortay a f p waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan.
dagaalka u dhexeeya taliyaha ciidamada cabdilfataax burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo ayaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 19,000, waxa uu burburiyey kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaana curyaamiyey dhaqaalihii dalka. waxa ay sidoo kale kicisay dhibaato bini-aadminimo oo aad u daran iyo cunno yaraan ba'an, iyada oo dalka uu qarka u saaran yahay macluul, isagoo xusay in 18 million oo reer Suudaan ah ay soo food saartay cunno yari ba'an. madaxa bini-aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu ka digay warqad uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo uu ku yiri ku dhowaad 5 million oo qof ayaa ku dhex muquuran kara cunno yari masiibo ah oo ka jirta qaybo ka mid ah dalka bilaha soo socda. waxa uu xusay in ku dhowaad 730,000 oo caruur reer Suudaan ah oo ay ku jiraan in ka badan 240,000 oo ku sugan Darfur loo malaynayo inay haysato nafaqo darro aad u daran. hay-adaha gargaarku waxay u baahan yihiin ammaan degdeg ah, joogto ah oo aan la xanibin, oo ay ku jiraan dhammaan xariiqyada colaadaha ee gudaha Suudaan, ayay tiri qaramada midoobay. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Stephanie Dujarric ayaa waxay tiri abaabul ballaaran oo khayraad ah oo ka imaanaya beesha caalamka ayaa sidoo kale muhiima. barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka digay in khatarta dagaalku ay sida hadalka loo dhigay kicinayaan dhibaatada ugu weyn ee gaajada adduunka. Jill Lawler oo ah madaxa xaaladaha degdega ah ee Suudaan u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay uga wakiilka ah caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ay jireen kayd gargaar oo ku filan Port Suudaan, balse dhibaatadu waxay ahayd in gargaarka halkaas laga keeno oo la gaarsiiyo dadka dhibaataysan. lawler ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay hogaaminaysay howlgalkii ugu horreeyey ee qaramada midoobay ay ku gaaraan Khartuum, tan iyo markii uu dagaalku qarxay 11 bilood ka hor. Waxay si toos ah u arkeen in sida hadalka loo dhigay miisaanka iyo baaxadda baahiyaha caruurta ee dalka oo dhan liidato, ayay u sheegtay saxafiyiinta iyada oo ku sugan magaalada Geneva, iyada oo u sii marinaysa xiriirka muuqaalka ee magaalada New York. Dagaalku waxa uu dalka ugu sii riixayaa macluul gaajo darteed, taasoo ah tabashada koowaad ee ay dadku muujiyeen. Mandiib O'Brien oo ah wakiilka UNICEF ee dalka Suudaan ayaa sheegay in 14 milyan oo caruur ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo, 4 milyan oo kalena ay barakaceen. Waxa keliya oo haray sida hadalka loo dhigay daaqad yar si looga hortago luminta nolosha caruurta iyo mustaqbalka, ayay ku sheegtay barta X ee hore loogu yaqiinay Twitter. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Hanan Balqi oo dhowaan ka soo laabatay dalka Suudaan ayaa hoosta ka xariiqday baahiyaha daran ee ka jira Darfur, iyada oo sheegtay in inta badan xarumaha caafimaadka la bililiqaystay, la burburiyey amaba cagta la mariyey. Griffiths oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ayaa wax laga xumaada ku tilmaantay in dagaalada ay sii socdaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, inkastoo golaha ammaanka uu soo saaray qaraar ku baaqaya in la joojiyo dagaalka. Tani waa daqiiqad run ah, ayuu ku qoray barta X. Dhinacyadu waa in ay aamusiyaan qoryaha, ilaaliyaan rayidka, oo xaqiijiyaan helitaanka bini'aadminimada. Qaramada midoobay ayaa jimcihii ku baaqday in taageero maaliyadeed oo dheeri ah lagu bixiyo howlaha gargaarka ee dalka Suudaan. Afhayeenka qaramada midoobay Alexandra Vellucci oo warbaahinta kula hadashay magaalada Geneva ayaa sheegtay in hay-adda caalamiga ah ay codsatay 2.7 bilyan oo dollar si gargaar loogu bixiyo sanadkan, balse ay heleen 500% lacagtaasi ilaa iyo hadda.
Shirkadaha Lyft iyo Uber ayaa waxa ay ku hanjabeen inay joojinayaan in ay ka shaqeeyaan magaalada Minneapolis, iyagoo ku sababay taasi sharci ay magaalada meel marisay, kaasi oo lagu doonayo in lagu kordhiyo mushaaraadka darawallada ka shaqeeya labadaas shirkadood. Tani ayaa waxa ay tahay tallaabadii ugu dambeysay oo la xiriirta dagaal muddo dheer ka dhex aloosanaa darawallada ka shaqeysta iyagu shirkadahan iyo shirkadaha dhinaca tiknolojiyadda. Warbixintan oo ay qortay AP waxaa noo haya oo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Golaha deegaanka ee magaalada ayaa Khamiisii cod ay qaadeen meesha uga saaray diidmada qayaxan ee wadduqa magaaladu meel mariyay. Sidaas daraaddeed ayaana shirkadahan rakaabka qaada ee ay qasab ku tahay in darawallada ay siiyaan lacag u dhiganta mushaarka ugu yar ee magaalada laga qaato oo ah $15.07 saacaddii. Ma ahan markii ugu horreysay ee xubnaha golaha deegaanka ee magaaladu ay u doodaan kordhinta mushaaraadka darawallada, mana aha dadaal gaar u ah magaalada ama gobolka. Sharcigan cusub ayaa ku meel maray 9 xubnaha golaha deegaanka ah oo ogolaaday iyo 4 diiday xilli duqa magaalada Jacob Fry uu ballan qaaday inuu diidayo sharcigan. Sharcigan ayaa ku qasbaya shirkadaha inay kor u qaadaan lacagaha ay siiyaan darawallada oo ay maylkiiba ku bixiyaan ugu yaraan $1.40 iyo $0.01 oo daqiiqadii lagu siinayo waqtiga ay rakaabka ku qaadeen, amaba $5 hadba kii badan marka laga reebo lacagaha loo yaqaano tibta ay darawalladu helaan. Laakiin haddii uu baabuurku isaga gudbayo 2 magaalo ayaa sharcigan uu quseeyaa oo qura inta uu darawalku ka dhex shaqaynayo magaalada Minneapolis. Xubnaha golaha deegaanka ee magaalada ayaa u dabaaldegay meelmarinta sharcigan oo ay sheegeen in lagu horumarinayo xuquuqda shaqaalaha marka loo eego tan shirkadaha waaweyn. Tani waa mid u dhiganta Daa'uud iyo Jaaluut, ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri Robin Wonsley oo ka mid ah dadkii qoray sharcigan. Dadka caadiga ah ee shaqaysta ayaa la loolamay 2 shirkadood oo waaweyn iyo xulafadooda siyaasadeed wayna ka guulaysteen, ayuu yiri. Jamaal Cismaan oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada ayaa sheegay in tallaabadani ay ka mamnuucayso shirkadaha inay bulshada ka soo jeeda bariga Afrika ee magaalada ku nool ay uga faa'iidaystaan shaqo jaban. Kadib codbixintii Khamiistii ayay Lyft iyo Uber labaduba muujiyeen inay joojinayaan inay ka shaqeeyaan magaalada Minneapolis marka sharcigan uu dhaqan galo 1 bisha May. Lyft ayaa ugu yeertay sharcigan mid si weyn u qariban, iyadoo bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay taageerto heerka lacagaha ugu yar ee shaqaalaha la siin karo, kaasi oo aan ahayn kan uu golahu ansixiyey. Josh Gold oo ah agaasime sare oo arrimaha bulshada u qaabilsan Uber ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in natiijadu ay noqon doonto 1,000 qof oo shaqala'aan ah iyo in badan oo rakaab ah oo aan helin cid qaada. Emmanuel Noah oo ku sugan bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Minneapolis St. Paul ayaa sheegay in Lyft iyo Uber ay ku qasban yihiin in ay dhageystaan darawallada, waxaana uu rajaynayaa in hanjabaadoodu ay noqoto mid la iska yiri. Noah oo labada shirkadoodba ka shaqaynaya muddo sannado ah ayaa sheegay in darawalladu aysan helin lacag ku filan oo ay ku helaan nolol maalmeedkooda, gaar ahaanna marka loo eego in ay bixiyaan kharashka gaariga iyo dayactirkiisa. Waxa uu yidhi, waa in aan awoodno inaan cunto u helno qoysaskeenna, waana sababta aan u rabno in lacagaha naloo badiyo, ayuu yidhi. Noah ayaan ka warqabin in rakaabku aysan faham ka haysan in lacago qiimo sare ah laga qaato, laakiin inta badan lacagaha rakaabka lagu dallaco aan la siinin darawallada. Jack Hay oo kasoo laabtay safar shaqo ayaa sheegay in caadiyan uu isticmaalo abka shirkadahan si ugu laabto gurigiisa oo ku yaalla koonfurta Minneapolis. Isagoo si joogto ah u safra ayaa mar walba Lyft iyo Uber waxa u adeegsadaa inuu ku tago garoonka diyaaradaha ama faras magaalaha. Waa ay ku adkaan doontaa haddii Lyft iyo Uber ay ka baxaan magaalada, laakiin Hay waxa uu sheegay inuusan ku qancin sheegashooyinka shirkadahan ee ah inaysan faa'iido samayn karin oo aysan bixin karin mushaar lagu qanco. Waxa uu yidhi, shirkadahani waxa ay samaynayaan lacag ka badan intii ay noloshooda samayn lahaayeen haddii ay ku andacoonayaan inaysan magaalada ka sii shaqayn karin haddii ay darawallada lacag ku filan siiyaan, maba u qalmaan inay sii joogaan, ayuu yidhi. Sidoo kale, sannadkii hore golaha sharci dejinta ee gobolka Minneapolis ayaa meelmariyey sharci amraya in mushaar sare iyo shaqo sugan la siiyo darawallada Lyft iyo Uber ee gobolka ka shaqeeya, laakiin guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Tim Wallace ayaa soo saaray diidmadiisii ugu horreysay abid si uu sharcigan u baabi'iyo. Kahor codbixinta golaha deegaanka ee Minneapolis Khamiistii, Wallace ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press inuu ka walaacsan yahay saameynta sharcigan, isagoo ka digay in shirkaduhu ay adeegyadooda joojin doonaan ayna ka tigi doonaan farqi dad badan oo u xayirmay adeegyadaasi oo ay ku jiraan dadka naafada ah.
Warbixintaasi ay qortay AP waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wadahadallada hakadka galay ee loogu talagalay in lagu xaqiijiyo xabba joojinta dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa la filayay in ay ka bilowdaan Qatar maanta oo axada, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Masra. Warbixintan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Wadahadalladan ayaa noqon doona markii ugu horreysay ee labada dhinac mas-uuliyiin ka socda Israa'iil iyo Xamaas ay ku biiraan wadahadalladan tooska ahayn tani markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhexdhexaadiyaasha caalamiga ayaa rajaynayay inay xaqiijiyaan xabad joojin lix toddobaad ah kahor inta aysan bilaabanin bishii barakeysan ee Ramadaan, laakiin Xamaas ayaa diiday heshiis kasta oo aan horseedi doonin xabad joojin waarta oo ay ka hirgasho Gaza, dalabkaas oo Israa'iil ay diiday. Balse labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyey sameeyey dhaqdhaqaaqyo ay dib ugu laabanayaan wadahadallada. Xamaas ayaa dhexdhexaadiyaasha siiyey hindise cusub oo ah qorshe saddex waji leh oo lagu soo afjarayo dagaalka, sida ay sheegeen laba sarkaal oo masaari ah. Mas-uuliyiintan ayaa ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo maadaama aan loo ogoleyn in ay saxaafadda la hadlaan. Marxaladda ugu horreysa waxay noqon doontaa xabad joojin lix toddobaad ah oo keeni doonta sii deynta 35 la haystayaal haween, kuwa xanuunsan, iyo dad da'ah oo ay haystaan mitidiinta Xamaas, kuwaasoo la sheegay in ay ku sugan yihiin Gaza. Taa beddelkeedana waxaa la sii deyn doonaa 350 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil haysato. Xamaas ayaa sidoo kale sii deyn doonta ugu yaraan 5 askari oo dumar ah oo ay doonayso in ay ku beddelato 50 maxbuus oo ay ku jiraan qaar xabsiyo dhaadheer ku jira oo lagu eedeeyay argagixisnimo. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay isaga bixi doonaan Gaza iyagoo oo maraya labo waddo oo muhiim ah, markaasoo Falastiiniyiinta laga barkiciyey halkaas ay dib ugu soo laaban doonaan waqooyiga Gaza oo dagaaladu halkeen, waxaana ay u ogolaan doontaa inay si xor ah sidoo kale mucaawino loo soo gaarsiiyo dadka u baahan, sida ay saraakiishu yidhaahdeen. Ku dhawaad 3 meelood meel ka mid a caruurta da'doodu ka yartahay 2 sano ee ku nool waqooyiga go'doonsan ee Gaza waxa ay qabaan nafaqo xumo baahsan, sida ay sheegtay hay-adda caruurta ee qaramada midoobay oo war soo saartay Jimcihii.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Militariga ka taliya dalkaasi Niger ayaa waxa uu laalay heshiis militari oo u ogolaanaya howlwadeenka militariga iyo shaqaalaha rayidka ah ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka joogitaanka dalkaasi. Waa sida uu sheegay Colonel Amadu Abdiramane oo ah afhayeen u hadlay militariga dalkaasi. Warbixin ay V O da qortay waxaa soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
go-aan kale oo si degdega u dhaqangelaya ayaa imanaya boqosho toddobaadkana dalkaasi ay ku tageen. saraakiil ay hogaaminaysay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika Mali Fi oo ay wehelinayeen jeneraal Michael Nanley, taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee Afrika. Cabdiraxmaan ayaa waafayeenkan militariga u hadlaya oo ka hadlaya telefishinka dalkani ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegay in waftiga Maraykanku aanay raacin habaamuuskii diblomaasiyadda, isla markaana Niger aan lagu soo wargelin cidda waftiga ku jirta. waqtiga ay imanayaan iyo weliba ajandaha, waxaana intaasi sii raaciyeen wadaxaajoodyadu ay ku saabsanaayeen xilliga kala guurka militariga Niger, iskaashiga militari ee u dhexeeya labada waddan, iyo weliba doorashada Niger ee cidda iskaashiga ay kala sameynayaan, dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka, xiriirka la leh Alqaacida, iyo weliba kooxda dowladda Islaamka. tan iyo markii ay xukunka la wareegeen ee bishii Julaay ee sannadkii hore, militariga dalkaasi Niger ayaa si lamida militariga xukuumad dalalka ay jaarka yihiin ee Maali iyo weliba Burkina Faso ayay dalkaasi ka saareen Faransiiska iyo weliba ciidamada kale ee Yurub, isla markaana ay dib ugu laabteen taageeradii Ruushka. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaan ka jawaabeen codsi loo gudbiyey oo ku saabsan inay ka hadlaan. waxaa jiray ilaa 1,000 askari oo Maraykan oo ku sugnaa dalkaasi Niger marka la eego sannadkii hore, iyadoo militariga Maraykankuna ay ka howlgelayeen 2 saldhig oo ka mid yahay mid diyaaradahan duuliyaha lahayna droniska ah oo loo yaqaano magaciisa Airspace 201, kaasoo laga dhisay meel u dhow Agadez oo ku taala bartamaha dalka Niger, taasoo ay ku baxday waa saldhiggaasi in ka badan $100 million. tan iyo sannadkii 2018 ayaa saldhiggan loo isticmaalay in aan lagu beegsado maleeshiyaadka la baxay dowladda Islaamka iyo weliba kooxda Jamaacatullah Nusratul Islaam Walmuslimiin oo xiriir la leh Alqaacidada gobolka Saaxil. afhayeenkan militariga u hadlay ayaa sida oo kale sheegay in meeqaamka iyo weliba joogitaanka militariga Maraykanka ee Niger uu ahaa sharci darro, islamarkaana ay ku xadgudbeen dastuurka iyo weliba shuruucda dimuqraadiga. waxaa kaloo xusay in Niger aanay ka warqabin tirada howlwadeennada rayidka ah iyo weliba kuwa militariga ee jooga ciidooda amaba tirada agabkee la keenay sida uu heshiisku xusayo. ugu dambeyntii ayaa waxa uu sheegay in iyadoo la eegayo dhammaan qodobadaasi uu soo xusay in xukuumadda Niger ay laashay iyada oo uu degdeg u dhaqangelayay heshiiskii ku saabsanaa meeqaabka militariga iyo weliba howlwadeennada rayidka ah ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee jooga dalkaasi Jamhuuriyadda Niger.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wicitaanka dhegeystaha. waa kan Nuur Xasan Nuur oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. sida ay sheegeen khubarada, cudurrada dhimirka ayaa ka mid ah xanuunada ku baahsan Soomaaliya. dhakhaatiirta sida gaarka ah ugu takhasustay cudurrada maskaxda ayaa sheegay in noocyada ugu badan ee cudurrada maskaxda ee lagu arko Soomaaliya ay yihiin kuwa intooda badan ka dhashay dagaalka sokeeye, qaraxyada, madaaficda, dilalka iyo saboolnimada. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan. waxaa marti igu ah Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca, kana howlgala isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Dr. Mustafa, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad u mahadsan tahay walaalkay Nuur Buqaari, fursadan siisay v o a da iyo barnaamijkan wicista dhegeystaha.
bal marka hore noo faahfaahi xaaladda cudurrada dhimirka ee Soomaaliya ee xilligan.
Haddaan ka hadalno caafimaadka maanka ama caafimaadka maskaxda Soomaaliya, waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu badan oo ay dadka qabaan xanuuno ku dhaca maskaxda. waxaa lagu qiyaasaa dad tiradoodu la eg tahay cilmibaaristii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa dad 70% gaasiisan inay qabaan xanuuno nafsi ah. marka waxaan ku tilmaami karnaa Soomaaliya inay kamid tahay wadamada ugu badan oo ay dadku la dhiban yihiin xanuunada nafsiga ah.
waayah, marka waxaa sheegtay Dr. Mustaf in xanuunada dhimirka ee Soomaaliya ay kala duwan yihiin oo dadkuna ay u badan yihiin kuwa xagga nafsaaniga ah, marka maxaa badiyay xanuunadaas?
intaan guda gelin waxyaabaha ama sababaha ama keena xanuunada nafsiga ah, hal midaan rabaa inaan bidhaamiyo oo ah dadkeenu in aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka maanka ama caafimaadka dhimirka inay aad u hooseyso. fikirka iyo fahamka ay ka haystaan wuxuu ka kooban yahay 2 shay oo ah qofka inuu ama dhimirkii beelay uu waalan yahay iyo inuu fiyow yahay. macnaha labadaas wax ka dhahay malaha siday dadkeeda aaminsan yihiin, laakiin sida saxda ah xaqiiqda taas waa ka fog tahay. Waxaa jiro xanuuno fara badan oo xanuunada dhimirka waa noocyo badan yihiin, waa kala duwan yihiin. Waxaa jiro noocyo kala duwan oo ugu horeeyo nooc la yiraahdo depression, lagu yiraahdo afka qalaad, soomaaligana noqonaya qulub ama niirjab. Waxaa jiro xanuuno la isku dhaho anxiety disorders ama soomaalida ay tiraahdo walwalka iyo walaaca, oo laga yaabo soomaalida qaar badan oo kamida bulshada soomaalida inaysan u fahamsanayn inuu cudur yahay ama inuu xanuun yahay. Waxaa jiro xanuuno kaloo fara badan anxietygana noocyo kala duwan leh oo waxaa kamida waxa la yiraahdo panic attack, oo qofkii naxdin hamba kusoo boodayso, wadna garaac fara badan u dareemayo, naxdin badan u dareemayo, baqdin badan u dareemayo. Marka waxaa jiro xanuun kaloo la yiraahdo generalized anxiety disorder, oo qofkii wasna uu isku arkayo walaac iyo walbahaar oo ka saameynayo nolosha oo dhan, oo qof wax walba ka walwalaayo noloshiisa, uu ka walwalaayo midda familkiisa, uu ka walwalaayo tan dhaqaalaha, uu ka walwalaayo tan mustaqbalka. Marka xanuunada dhimirka waa noocyo badan yihiin, waana kala duwan yihiin, laakiin waxaad umalaysaa soomaali markaan ka hadalno fahamkooda inuu aada u yar yahay bulsho ahaan. Even dhaqaatiirta xataa waxaa laga yaabaa sometimes mainfield raba inaysan ka joogin oo aysan soo qaban karin ama aysan dadkii caawinaadii u baahnaayeen aysan siin karin. Waxaa jiro dad ku takhasusay xanuunadan oo si gooni u daraseeyo, waxaa loo yaqaanaa, oo aniga aan kamid ahay, waxaa loo yaqaanaa psychiatrist. Marka soomaali dhibaatooyinka haysta waxaa kamid a waxaa ku yar dadkaas xirfadlayaashii psychiatristyaasha ahaa. Haddaan ugu dagalo su-aashaadii ahayd maxaa sababa, horta soomaaliya waxyaaba badan oo waxay leedahay keeni kara ama sababi kara xanuunada dhimirka waa ka jiraan. Waa ugu horeyso shaqo la-aantii, dhibaatooyinka ka jira deegaanka ugu horreeya dagaaladan, colaadda, baqdinta joogtada ah. Haddaad ku nooshahay Soomaaliya ama xamar, waa iska dareemi kartaa nuuru adba waa xamar ku nooleyd. Marka qofka xamar jooga ama qofka gobollada kale Soomaalida, macnaha weliba dhib badan ka jiro koonfurta oo kale, waa dareemi kartaa nolosha uu ku nool yahay, nolosha baqdinta ah, nolosha walwalka badan, walaaca badan. Marka qof noloshaas ku nool oo dhaqaalihi laga yaabo culays inuu ku jiro, amnigii laga yaabo culays inuu ku jiro, wax badan aan la hubin, laga yaabo haddaad caruur dhashay ilmihii inaadan waxbarasho fiican oo tayala inaysan ku helin, caafimaad sidoo kale uusan jirin, kaalmo bulsho oo toos ah marka laga soo tago qofka qaraabadiisa iyo waxaas, marka laga soo tago qofkii kaalmo system, kaalmo bulsho oo social service waxaan la yiraahdo kale oo toosa oo qofkii caawinaya uusan jirin. Marka Soomaaliya wax walba oo xanuun dhimir ama xanuun nafsaani keeni karo waa ka jiraan. Dhanka kale markaan ka eegno waxaa iska protective factors waxaan la yiraahdo afka qalaad, oo qofkii difaac u noqdo Soomaalida Soomaaliya ay leedahay waa jiri karaan, oo lagu horreysiin karo dhanka diinta oo kale, oo sometimes lagu tilmaamo inuu yahay waxyaabaha qofka difaac uga noqon karo xanuunada nafsiga, iyo sidoo kale waxaa kaloo noqon karo difaac systemka bulshadeena u nooshahay. Bulshadeena wuxuu nooshahay bulsho waxa weeyaan collective, waxaa la yiraahdaa society, bulsho waxa afka qalaad lagu yiraahdo collective society, oo ah bulsho iswada haysato oo si un xoga isku support system fiican leh, oo lanka bulsho ahaan marka loo fiiriyo dad sheekeysto oo soo baxa, oo bulaadanku waa social animal. Waxyaabaha aan kaga duwanahay hadda reer galbeedka iyo bulshadahaas oo xanuunada nafsiga aadka ugu badan yihiin, inaga naftirkeena waxyaaba qaar nooga badan yihiin, waxaa weeyaan aan dhihi karaa waxaa weeyaan weli waxaan leenahay inta la isku yimaada shax la cabaa la hadlaa, waxaasna xoogaa waxaa ku jiro benefit oo nafsaani ah.
Waaya, marka xanuunada sida aad sheegtay dadka Soomaalida duruufo kala duwan ayay ku qaadeen. Waxaa soo qaadata tusaale ahaan faqriga iyo colaadaha, ama madaaficda ha noqdeen, ama qaraxyada ha noqdeen, ama dagaalada sokeeyey. Marka haddii labadaasi aan sii kala qaadqaadno, kuwee ugu badan marka ma colaadaha xanuunada laga dhaxlay mise kuwa faqriga?
Wallaahi waxaan statistics oo horta saxa ma hayno oo uma dul istaagi karno, kana kan ka badan ama midkana midkaas ka badan ma dhihi karno. Laakiin markaan isku duubno waxyaabaha aan leenahay way badin karaan. Tusaale ahaan kale waa dareemi kartaa qof iskuul soo dhameeyey, laga yaabo jaamacad, in waalidkiis si dhib leh uga bixiyeen, laga yaabo master degree inuu gaaray. Haddaan aan shaqo haysan ama shaqo heli karin, waa dareemi kartaa saameynta ku keeni karta qofka, fursadihii shaqada oo aada u yar.
marka aan employmentga si guud adduunka naftirkiis marka la joogo wuxuu ka mid yahay factors waxyaabaha loo tixgeliyo in xanuunada nafsiga keenaan qofka inuu isku noqdo oo maxaa iga qaldan aniga maxaa u heli lahay shaqo, waxaa laga yaabaa dadka ficay way helayaan maxaa u heli lahay. Ay kaloo waxaa jirto aan lagu bararsanayn hadda usoo noqon doona arrinta ah colaadaha waaba caddahay, colaaduhu dhibaatooyin waxay keenaan nafsiga keenaan oo ay kamid tahay waxaa la yirahda cudur kamid yahay qofkii trauma, inuu la kulmo trauma oo nafsi ah ama trauma waxaa loola jeedaa waxyaaba qofka inta ay ku dhaceen kadib uu dad ku noqday oo kusoo noqdo maskaxdiisa aan ka bixin
gocasho
exactly inagaasa ku haboon qofkii wuxuu inuu aad u gogocanayo maskaxdiisina aysan ka baxaynin markii uu waxaas gocashadaas ay kusoo dhacdana inuu dareemayo xaaladii uu ku jiray iyo baqdintii iyo naxdintii uu dareemayo markii waxaas uu la kulmaayo ama qarxa ka agdhacay ama qofaa lagu agdilay ama asaga naftarkiisaaba khatar galay oo yo alla ku fakaday. Marka waxyaabahaas taraamadaas waxaas afka qalaad lagu yiraahdo kale naftirkeeda aadayna ugu badan yihiin oo dadku inay xanuunsadaan way keentaa. Weliba taraamada waxyaabaha cajiibka waxa waaye taraamada wax badanay keentaa oo xanuunada dhimirka oo dhan way sababtaa. Tusaale kale taraama waxay sababi kartaa qofki inuu galo depression waxaan aan dhahno oo niyadjabka ah, taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu waasho oo waxa la yiraahdo psychosis inuu yimaado, taraamada waxay sababi kartaa qofkii inuu drug addicted ku noqdo oo substance use waxa la yiraahdo inuu walax qabatimo. Tusaale ahaan oo kale dadka qaarkood waxay xal ka raadiyaan markii dhibaato ay ku dhacdo waxay xal ka raadiyaan drugska oo ay leeyihiin self medication ayaga isdaaweeye macnaha oo qofka wuxuu sameynaa inuu drug qaato. Marka taraamada waxay keeni kartaa qofki inuu drug qaato waxay keeni kartaa xanuuno oo taraamada lagu yaqaano oo midka hadda gocashada ka sheekeynayn oo la yirahdo post traumatic stress ay keeni karaan. Marka taraamada waxaa weeyaan xanuunada oo caafimaad maanka ku dhaco dhan way saameysaa wayna sababtaa.
Waa mahadsantahay doctor Mustaf. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdiraxmed oo jooga Nairobi. Doctor Mustaf, Ramadaan Kariim marka hore. Marka labaad, waxaa jira dad aad u badan oo dhinaca baadiyaha ku nool oo aan magaalooyinka ku nooleen oo aan maaragtay heli karin adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin, dadkaas qaarkood ku xirxiran geedo iyo silsilado una baahan in la daaweeyo. Marka sidee adeeg caafimaad dadkaas aad ku gaarsiin kartiin ee aan magaalada u dhoweyn ama joogin?
Bashiir, walaalkay Bashiir, aad u mahadsan yahay. Arrintan ah dadka caafimaadka dhimirka weliba kuwiisa daran qaba xanuunada daran qaba oo psychosiska waxaan aan dhihano ama waalida Soomaalida tiraahdo inkastoo ergaas laga qorx badan yahay oo xaqiiqda lumiyey, dadka noocaas oo kale ah dhibaatada haysato waxay salka ku haysaa horta qof dadka siday xanuunka u arkaan. Dadkeena waxaa sababo iyo siday u arkaan xanuunka wax keeno ayaa qaldan. Dadkeenu waa inay fahmaan xanuunadan dhimirka ah in ay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaco oo sida xanuunada jirka ku dhacaba cilad jirka ku dhacday ay u sababto xanuunadana cilad jirka ku dhacday ama qaabka maskaxda u shaqeynaysay qalad ama qalqal ku yimid inay ka imaan karaan, dadku inay fahmaan macnaha qoraafaad badanaa waxay ku hareeraysan yihiin xanuunada dhimirka. Qoraafaadkaas marka waxay keenayaan dadkii markii qofkii uu xanuunsado inaysan kaalmo raadsan ama qofka waxaa laga yaabaa in daawo dhaqameed iyo qofka in la xiro waxyaaba saas camal ah in xal laga raadiyo. Marka horta number one waxaa u baahannahay dadkaas in horta dad kor loo qaado aqoontii dadkii u leeyihiin caafimaadka maanka kor loo qaado, social media la isticmaalo, barnaamijyada la isticmaalo idaacadaha ay kamid tahay VOA-da iyo idaacadaha iyo meelaha kale oo Soomaalidu ku wada xiriirto in la isticmaalo, kor loo qaado wacyiga. Waxaa laga yaabaa dadku inaysan xitaa ogeyn waxa in la daaweyn karo, oo haddii ogaan lahaayeen in la daaweyn karo waxaa dhici lahayd in qofkii ay kaalmo raadsadaan oo ay geeyaan xanuunta lagu daaweyn lahaa. Waxyaabaha khuraafaadkana loo dagaalamo, dad badan oo umadeena waxa aad ugu faafsan khuraafaadka aad ay bulshada ugu nugul yihiin. Haddaba naftirkeeda dad badan oo waxaan aragnaa aniga wax ka shaqeeya xarunta Dr. Xabiib loo yaqaan Xabiib Nur Psychiatric Hospital, dad badan waxaan aragnaa nagala keeno baadiyaha fogfog inkastoo laakiin aan isleeyahay xaddigii ama tiradii loo baahnaa ma aha, laakiin way dhacdaa dad badan in laga keeno fogfog.
Waaye marka Dr. Mustaf, Soomaalida cudurada muuqda way waalida u taqaano
kaliya ayaad moodaa inay u yaqaanaan. Sida aad sheegta, cudurro kala jiro oo badan, dadka qaar laga yaabaa in cudurada ay qabaan balse aysan ogeyn. Marka wacyiga dadka soomaalida ee xilligan ee xanuunada kala duwan ee dhimirka, maxaa ku qiyaasi kartaa?
Aha, weydiiso soomaalida in muddo ah aan waxaan isweydiin jiray xanuunadan sida ay soomaalidu ku yihiin iyo sida ay u raadsadaan kaalmo ama caawinaad u raadsadaan. Marka waxaa iisoo baxday soomaalida markii la joogo gudaha iyo markii la joogaba dibadda, stadi waxaa jirta cilmi baaris laga sameeyey dalka Norway, iyo markii la joogo gudahaba isku mentalitygooda iyo qaabkay u fakerayaan iyo qaabkay u arkaan xanuunada dhimirka inuu isku mid yahay, aysan aad u hooseeya aqoontay u leeyihiin xanuunada dhimirka. Waxaa la arkay qofka soomaaliga ah markii uu ku dhaco ama uu isku arko calaamadaha xanuunka loo yaqaano depressionka, waxaa la arkay inaysan u tegeynin dhakhtarkii ku habboonaa oo ahaa dhakhtarka caafimaadka maanka shaqeynaya, mentalitka shaqeynaya, ama ha noqdo psychologist, ha noqdo ama ha noqdo psychiatrist. Marka waxay u tagayaan, waxaa laga yaabaa inay tagaan qofka inuu u tago dhakhtarkii guud. Marka waxaa laga yaabaa dhakhtarkii guud waxaan inuu marna garto marna ama marna fahmo marna u fahmi waayo. Sababta marka ay u tagaan waa la ogaado, waa la baaray. Laba mid waxaa aqoonta inuu hoosos, midda labaad waxaa waaye depressionku dadku ma fahansana. Depressionku wuxuu wataa calaamada jireed, qofku waxaa laga yaabaa inuu dareemayo dabar xanuun badan jirkiisa dhan, ka dareemayo xanuun damqanayo, inuu dareemayo daal fara badan. Marka waxaa laga yaabaa ummad inaga dadkeena inaa dad ka hadlo ma aha emotionkooda weli. Waa adag tahay qof soomaali inuu ku yimaado ku dhaho aniga waxaan dareemaa murug badan, diiqad badanaan dareemaa, laga daawey. Qofku baaritaan uu ku imaanayo wuxuu kugu imaanaa cabasho jireed asoo ka cabanayo. Marka haddii taas la fahmo waxaa isleeyahay wax badan hagaagi lahaa. Laakiin aniga waxaan tijaabiyey, marka waxaan bilaabay anoo isticmaalayo platformska ama meelaha baraha bulshada uu ku leeyahay isbitaalka ka shaqeynayay, iyo aniga baraha bulshada ii gaarka ahba inaan dadkii video ka kooban duubo aan kaga hadlayo calaamadaha xanuunada dhimirka qaar ka mid a. Waxaa kasoo baxay marka jawaab fiicana kasoo baxday, feedback fiicana kasoo baxay, waxay noqotay in dadkii ay yiraahdaan waxa isku aragnay, waxay yihiin ma fahamsanayn, waxaa laga yaabaa isbitaal inaan ku noqonayni oo nala baaraayay nalalahay waxba ma qabtiin, laakiin problemkeena aan fahmi weysanayn. Laakiin doctore, markaan dhegeystay videogaagi, markaan dhegeystay calaamadaha ama xitaa aan akriyay oo aan internetka galay, oo weliba dad qofka haduu luqad kale yaqaano waxaa laga yaabaa inuu macluumaad helo. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa af soomaali macluumaad ku qoran xitaa inaan la helayn oo mentalit ku saabsan. Marka waxaa laga yaabaa qofka marka in intuu wax la raadiyo inuu wax arkay oo calaamada arkay. Marka wacyiga waa hooseeya, laakiin hadda rajeera ii muuqato haddii dadaalka la badiyo oo dad badanaa jiro oo soomaali ah oo mental healthiga ku shaqeeyo oo adduunka ku baahsan. Marka haddii inta gacmaha la isqabsado oo la badiyo programyada noocaas oo kale ah oo laga faa'iidaysto baraha bulshada, waxaas leeyahay koraa wax loo qaadi karaa wacyiga bulshada ee caafimaadka maanka.
Waa hagaag. Dr. Mustafa, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa khadka ku jira oo doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Garabey, joogo Kenya, gaar ahaan Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka barnaamijka martida kuwa inaan weydiiyo, Soomaaliya saa ognahay waxay soo martay marxalada kala duwan dagaalo sokeeyo, ilaa haatan dhibaatooyin ay ka jiraan. Marka dhibaatooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dad badan xagga maskaxiyan dhimirka, dadkii oo dhimirkii maskaxiyan ay dagaaladii sokeeyo iyo soo saameeyeen ayaa waxaa arkay bulshadii dhankeeda inay takoor kagala kulmaan. Marka sidee looga hortegi karaa takoorka bulshada dhankeeda ah oo qofkii ugu sii daraysa marxaladii dhimirka? Dhakhtarka su-aashaasa weydiin lahaa. Waa mahadsantiin
Cabdinaasir, aad u mahadsan yahay. Takoorka waxaa waaye dhibaato baahsan oo ka jirto caafimaadka maskaxda si guud u haysato. Soomaalida ma ahaba, soomaalida waa ugusii badan tahay, laakiin bulshooyinka caalamka oo dhan takoorka ku jira, stigma afka qalaad lagu dhahaa. Marka laakiin stigmada waxaa isleeyahay waxaa looga bixi karaa in dadka waxaan la baro, in la baro xanuunada dhimirka ah, in ay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaco, sidoo kale waxaan inay xanuun maskaxda ka jiro inuu yahay oo sax ah uu lamid yahay, sida qalalka oo kale, sida stroga, xanuunadaas maskaxda ku dhaco sida ay maskaxda ugu dhacaan, xanuunka depressionka inuu maskaxda ugu dhici karo. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood depressionka inay u arkaan qofka inuu yahay caajis, inuu qofka ka yahay inay wax kale ka yihiin diin darro. Dadka qaar laga yaba depressionka inay u arkaan qofkan diin iimaan malaha miya, maxaa waaye waxa uu ka shekeynayo depression, ma shekeynayo maxaa waaye. Marka
shuqul isku ma laha xanuunadii nafsiga ahaa iyo qofka inuu calaamadaha depressionka in iimaankiisa uu nusqaamo meelaha shuqul isku ma laha dad qaarkood laga yaaba ay diintii isku xiraan xanuunada imika marka istigmada barbarim jiro waaye ama takorkaas waxaan isleeyahay haddii la dadaalo oo bulshada aqoontoodii iyo wacyigelintoodii kor loo qaado xal waa laga gaari lahaa.
Dr. Mustaf, dadka maanduuriyaasha isticmaala ama daroogada ha noqoto ama maaragta dhalinyaradan la sheego inay isticmaalaan maanduuriyaashan dibadda laga keena hadda, isticmaalkaasi daroogada saameyn ma ku leedahay xanuunada dhimirka?
Maanduuriyaha waxaan u tixgelinaa inaga qayb ka mid a caafimaadka maskaxda inuu yahay, maadaama dadkaas cillad ay ka qabaan maanduuriyuhu wuxuu saameyn ku yeeshaa maskaxda. Marka dadku laba mid ay tahay in laga fiiriyo, dhinac waxa weeyaan qofka hadduu wax qabatimo uu walax ama substance waxaan afka qalad lagu yiraahdo ama drug uu qofkii qabatimo maanduuri uu qofkii qabatimo uu la qabatimo, markii meesha ay taagan tahay inaga waxa u tixgelinaa qofkaas inuu xanuunsan yahay wax maadadaas uu qabatimay. Shuruudo waxaa jiro laga fiiriyo oo qofka goormaa la dhihi karaa qofka waxa uu qabatimo oo kamid yihiin qofku xanuunsan iska joojin karin oo markuu iska joojiyo uu calaamado uu yeelanayo, qofkan waxaan xaddii uu ka qaadan jiray inuu kordhiyo oo xaddiga xaddi ka badan waxaan uu ka qaato, qofkan waxaan inuu iska kontrooli karin oo uu kontroolkii ka lumay oo uusan xad u yeeli karin inuu wixii maalin kasta u baahan yahay inuu isticmaalo. Marka haddii qofkii laga helo shuruudii waxaan u qabatimay, taasaa horta waxay kamid tahay xanuunada oo nafsiga ah ama xanuunada dhimirka ah. Midda labaad waxaa waaye waxay keenaan maanduuriyu wuxuu keenaa oo toos u sababaa xanuunada dhimirka kuwooda waaweyn, tusaale ahaan oo kale xanuunka aan dhihin waalida psychosiska oo la arkay inay khatarta psychosiska ama waalid inay ziyaadiyaan sida xashiishka, jaadka, khamriga, dhammaan waxaa la arkay inay ziyaadiyaan qofka inuu dhimirkii beero. Dhibaatooyin badanay marka dragiska nagu leeyihiin caafimaadka dhimirkana qeyb weynay ka yihiin dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ee wadan ka jira.
Dr. Mustaf, marka ugu dambeyntii dawooyinka aad kula tacaashaan xanuunadaasi kala duwan ee dhimirka iyo sida aad u daweysaan bukaanada idin soo booqda ama kuwa hadda aad gacanta ku haysaanba?
Aad u mahadsan tahay. Qaabka loo daaweeyo xanuunada dhimirka laba dhinacaan ka fiirinaynaa. Mar waxaan ka fiirinaynaa xanuunada dhimirka ee daran ee u baahan in isbitaal la jiifiyo iyo xanuunada dhimirka ee ay tahay in loo daaweeyo si bukaan socod ahaan. Adduunyada waagi hore dadka xanuunada dhimirka qabowli kuwooda daran waxaa lagu hin jiray isbitaalo waaweyn ama xarumo waaweyn, institutiono waaweyn. Waagi dambe waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo deindustrialization, kacdoonkaas wuxuu ka bilaaday waddanka Ingiriiska. Waxaa la sameeyey waxaa la yiri dadkan intii aan ku daaweyn lahayn xarumaha isaga jiri lahaayeen lagu haynaayo, waxaa la yiri aan bulshada dib ugu celinno dadka ayagu bulshadii ku dhex nool aan daaweyn. Barnaamijkaas marka waxaa loo baahday waxa la yirahdo social work, waxa afka qalaad lagu yirahdo dadkii iyo psychiatric nurses team, adiga barnaamij dadku team ay ka shaqeynayaan oo qofkii lagu caawinayo asoo gurigiisa joogo inuu daawada qaatay la fiirinayo, qofkii intuu xarunta ku jiray loo diyaarinayo inuu bulshada dib ugu noqdo. Qaarkood xitaa haddii xirfadihii ay hore u yaqaaneen ay ka lumeen, in dib loo baro xitaa xirfado oo cusub la baro. Inaga hadda marka qaabka inaga hadda aan isticmaalno qaabkaas kama duwana. Qofka haddii uu qabo xanuunada daran waxaa isbitaalka la seexiyaa in muddo ah dan markii waqtiga daawada dhammaysto wuxuu ku noqonaa bulshadiisa, meesha wuxuu ku qaadanaa daawada. Waxaa laga yaabaa systemka oo deindustrialization in si saxa aan weli loo dabaqin, laakiin hadafka aan leenahay waxa waaye in institutionka qofka waqtiga uu ku qaadanayo institutionka in aad loo yareeyo, hadafka iyo visionkeena ay meeshaan u socono waa meeshaas. Waxaa kuusoo hartay dadka qaba waxa loo yaqaano neurosiska ama xanuunada dhimirka ee kale noocyada kala duwan sida depressionka, anxietyga, xanuunka waswaaska daran. Marka xanuunadaas qofka qabo inta badan isaga waxaa loo sameeyaa laba mid, daaweyntiisu waxay noqon kartaa in qofka loo qoro daawo iyo in qofka loo sameeyo waxa la yirahdo psychotherapy ama talk therapy, qofka in lagu daaweeyo hadal talooyin la siiyo. Tusaale ahaan oo kale daaweyna loo qoraa qofka waxa leeyahay daaweynkan waxaa waaye haduu depression qabo waxa leeyay daaweynkan antidepressant saala daaweynkan qaado, weliba daaweyntana waqtiga qaadataa
filooyin laga yaaba inay dawo ku socdaan, intaas oo dhaqtarkii uu ku soo noqdo oo asagii iyo dhaqtarkii isla socdaan. Habka labaad, psychotherapy-ga waxa weeyaan sometimes si gooni ah inaan u sameyno laga yaaba, oo inaga ma haysano psychologist-yaal nagu filan. Dadka sameeya therapy-ga waxa loo yaqaan psychologist waddankana aad ugu yar yihiin haddii ay joogaan. Marka laakiin ka dhaqtar ahaan waxaa laga yaabaa inaan ku daro oo aan qayb kaga dhigo markaa qofka daawo u qoraayo inaan qayb psychotherapy gaaban oo maybe sida sax nidaamkii dheeraa dhamiray laakiin short asoo kooban inaan isticmaalo, oo ay ka mid tahay qofka in lagu dhiirageliyo inuu bulshadii ku noqdo, lagu dhiirageliyo inuu soo socdo, waxa loo yaqaana behavioral activation, qofkii tusaale ahaan haduu bukaanka depression qabo inuu socdo qoraxda ku dhacdo, haddii uu jiro saaxiibo uu lahaa inuu dib isku dayo inuu xiriiriyo, waxyaaba saas camala. Marka talooyinkaas aan qabnaa.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Cali oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ku dhaca ee gudaha Soomaaliya ee xilligan. Waxa uu ka howlgalaa Dr. Mustaf isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo inta aan barnaamijka mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay wicitaanka dhegeysta halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Ramadaan Mubaarak ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka tegay magaalada Asmara, caasimada dalka Eritrea. Madaxweynaha ayaa tegitaankiisa Asmara ay ka dambeysay martiqaad uu ka helay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Maskel. Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in dalkaasi ay ku joogaan booqasho shaqo oo 2 maalmood ah. Dalka Eritrea ayaa kumanaan askari oo Soomaaliya waxa uu ku tababaray dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan. idaacadda galabtii wararka v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Thank you.
ka samayo.